galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 20, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shir looga hadlayo kalluumaysiga Soomaaliya oo ka furmay Kismaayo.
dadkeenna inaan barno, wacyigelin loo sameeyo, orientationa badan la sameeyo, suuqyada maalmaha qaarkood la xandhigo oo laydhaa kalluun waxaana laguma qali karo, lama gadi karo, iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahay annagu aanu dhoofin lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan maxkamadaha ku socda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump.
xaakimkii wuxuu ku xukumay hadalkan inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa $350 million. waxaana la socda markii lagu daro $350 million waxaa lagu dari doonaa
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in galabta uu cod u qaado qaraar ee geysay dowladda Aljeeriya, kaas oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ayaa waxaa taageeray in ka badan 193 dal oo xubno ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bil ah. codaynta qaraarka oo bilaaban doonta 10:00 subaxnimo ee saacadda bari ee Maraykanka kuna beegan 6:00 maqribnimo ee xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa in Maraykanka uu awoodda qayaxan ee vetoga uu ku hor istaago. hase yeeshee dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya inay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu diidi doono qaraarka Aljeeriya, sababo ay ku sheegtay in qaraarka uu faragelinayo dadaalada socda ee uu Maraykanka ku rabo in uu heshiis ku kala dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. dhinaca kale, Maraykanka ayaa faafiyey qaraar qabiic ah oo kasoo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. qaraarka Maraykanka oo ay v o a da aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta ilaa iyo 6 toddobaad, in Xamaas ay sii dayso dhammaan dadka ay ka haysay Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadanimo ee gala Gaza. Israa'iil ayaa sii wada duqeynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo talaada ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalla deegaanka Khan Younis iyo deegaano kale oo ku yaalla dhinaca koonfureed. duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli saacadaha soo socda lagu wado in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u codeeyaan qaraar lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza. hase yeeshee qaraarka ayaa lagu wadaa inuu awoodda qayaxan uu ku diido Maraykanka. meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khan Younis oo la sheegay in sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. wariyaasha ayaa sidoo kale ku soo warramaya in xaafadaha Zeytuun iyo xaafadaha kale ee ku hareereysan la duqeeyey. militariga Israa'iil ayaa isna maanta ku amray dadka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Zeytuun iyo Turkamaan ee dhinaca koonfureed ee Gaza in ay ka baxaan, taasi oo muujinaysa in xoogaga Falastiiniyiinta ay weli iska caabin adag ka wadaan aagaga waqooyiga Gaza oo ay militariga Israa'iil sheegeen in si weyn loo sifeeyey 7 toddobaadyo ka hor. tan iyo 7 Oktoobar, markaas oo uu bilowday duulaanka Israa'iil ee Gaza, ayay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoos timaada Xamaas sheegtay in Gaza lagu dilay in ka badan 29,000 oo rayid ah, una badan dumar iyo caruur. dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta oo talaada ah ku boorisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ inay soo saarto fikrad sharci ah oo aanan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta. Go'aankaas oo ay South Africa ku sheegtay inuu gacan ka geysan doono dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. maxkamadda ICJ ayaa maalintii labaad dhageysatay dooda wakiilo matalaya Koonfur Afrika, waxaana ay dhageysiga dacwadani uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aanan dhaqangal ahayn, balse muujinaya inay sharci darro tahay qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiin. In ka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona doodo arrintani ku aadan ilaa iyo 26-ka bishan Febraayo. Isniintii, wakiilada Falastiiniyiinta ayaa ka codsaday maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay inay ku dhawaaqdo in qabsashada Israa'iil ee dhulkooda ay sharci darro tahay, iyaga oo sheegay in go'aankaasi uu gacan ka geysan doono xal labada waddan iyo nabad waarta. Israa'iil kama qaybgeli doonto dhageysigan, laakiin waxay dirtay bayaan qoraal ah oo ay ku sheegtay in ra'yiga arrintan ee maxkamadda ay waxyeello u geysanayso guul laga gaaro heshiis ay labada dhinac gaaraan, gaar ahaan heshiiska Falastiiniyiinta. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Kismaayo ka dahfuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya. shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya wasiirada dowlad goboleedyada ee kalluumaysiga iyo wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray.
shirkan maanta laga dahfuray magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha kalluumaysiga heer dowlad goboleed iyo heer federaal, iyadoona madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu si rasmi u dahfuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya. waxaana intii uu socday shirka hadallo ka kooban ka soo jeediyey qaybaha kala duwan ee golihii wasiirada ee ka socday maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya. ugu horeyn waxaa madasha hadal kooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluugga ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Cumar, waxaana dhankiisa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shirkan isbeddel badan lagu soo kordhiyo si meesha looga saaro dayaca haysta kheyraadka dalka. sida uu sheegay
mudane marweyn, shirkan waxaa ku soo intiin waa shirka labaad ee golaha horumarinta kalluumaysiga qaranka ee aan dhowaan sameynay sida uu qabo sharciga kalluumaysiga ee nambar 8 ee mar dhow sanadkii hore madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Maxamuud uu saxay baarlamaanka 2009 la marsiiyay ayuu ku jiraa in la dhiso golahan. waan dhisnay kan waa shirkiisa labaad. ujeeddada golahan loo sameeyay waxay tahay in maskax ku dhisan cilmi iyo aqoon iyo islahaasho laga sameeyo sidoo loogu horumarin lahaa kalluunka Soomaaliya oo waxtar ugu leeyahay lahaa bulshada. waxaasaan leenahay, waxaasaan haysanaa, waxaa ka wanaagsan in si practical ah wixii loo sameeyo. dhowr jeer ayaan tusaale soo qaatay sanadkii 2022-kii dowladda Morocco oo dhirirka marka la fiiriyo xeeb ahaan aan isu dhownahay 3,000 oo kilomitir wax ku dhowey leedahay, waxay ka soo saartay $1.1 billion oo lacag ah.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay ahmiyadda Soomaaliya ay u leedahay in la kobciyo kheyraadka badda, islamar ahaantaana dadku ay ka faa'iideystaan in laga ganacsado ama la cuno ama la iibsado kalluunka. sida uu sheegay,
hawshan kalluumaysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in bubal siyaasadda wax laga bedelo oo wasiir idinkuna aadan noqotaan dadkii hadda keeni lahaa bal initiative cusub oo barnaamijkan kalluumaysiga iyo khayraadka badda ku jira sidii looga faa'iideysan lahaa. waa kow, dadkeena inaan barno, wacyigelin loo sameeyo, orientationa badan la sameeyo, suuqyada maalmaha qaarkood la xanibo oo la yidhaaha kalluun waxaana laguma qali karo lama gadi karo, iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahay annagu aan u dhoofin lahayn. oo kaluunka anaga aan leenahay xeebteeda laga saaray ama tuunaha noqdo ama ka kalaha noqde bal loogu dhiglaa maydhan in Soomaaliya oo intaan hadda laysama bixinayna qolo siinayna anaga lanoo soo tasdiir lanoo soo dhoofinayo kaanagi baddeeda lagu gascadaynay laasqoray keliya waagi hore lahayn Soomaaliya meel kale miya jirta oo tuunada bays waa meesha ugu badan ee ku kala wareegaan ay noqoto marka inaan anagu warshada samayno warshada aan samayno warshadaha waxaa kasii muhiimsan inaan cold storage-yadii intaan samayno marka oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan sidaa u facilitate garayno markaa kadibna anagu aan dhoofino isagoo sidiisi u taagtaagan hadda
shirkan oo ah kiisa labaad ee looga hadlayo arrimaha kalluumaysiga iyo sidii loo horumarin lahaa golahan ayaa waxaa inta uu socdo la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ka hadlaya sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo wax soo saarka kheyraadka badda Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidii aad maqlayseenba kulan waxa uu ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyadoo kulanka lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Tanjiraha Soomaaliya Abuukar Cismaan ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay doonayso inay goosato dhul Soomaaliyeed eedaasi oo hore Ethiopia ay u beenisay. Sidoo kale is-afgaradkan waxaa difaacay Soomaaliland iyo Ethiopia labadaba. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka ergeyga Britain ee qaramada midoobay James Crick. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn kulan ka furtay guddoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. ugu horreyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool, iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxa ku jirtay xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly
granted Bishii January koodeedii Somaliland iyo Ethiopia waxay shaaciyeen heshiis is-afgarad oo Ethiopia lagaga kireeyay dhul xeebeed 20 kilometir ah muddo 10 sanadood ah iyada oo Somaliland ay kaga bedelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. faahfaahinta heshiiskaas is-afgarad war badan lagama hayo. hase ahaatee tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is-afgarad Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tiri. waxay sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madaxbannaanida iyo gobonimada Soomaaliya iyo in khilaafkan lagu dhammeeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisadan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. dhinaca kale waxaa isna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madaxbannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu wakhti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. waxaannu sii wadi doonnaa in aannu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo. waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan igad iyo midowga Afrika, ayuu yidhi. danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay. Abuukar Daahir Cusmaan oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa si adag uga horyimi heshiiska is-afgarad ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions and deceptive endeavors.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Ethiopia, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka, balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madaxbannaanida iyo gobonnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee qaramada midoobay u yaalla.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay. dhinaca kale, hay-adda duulista riyidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku eedeysay mas-uuliyiinta hawada ee Soomaaliland inay carqalad ku hayeen duulimaadyada maraya hawada tan iyo bishan Febraayo 11-keedii. Hay-adda ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaamtay faldembiyeedyo ka dhan ah shuruucda duulimaadyada, sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga duulimaadyada haddii ay carqaladahaasi sii socdaan. dhinaca kalena, Soomaaliland ayaa sheegtay intan iyo 12-kii Febraayo ay hay-adda duulista hawada iyo garoomada ee Soomaaliland qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayaan xadgudub ay ku eedeeyeen in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka waddo hawada Soomaaliland, taasoo ay sheegeen inay ahayd siyaasadeynta duulimaadyada rayidka iyo ka bixitaankii heshiisyadii ay horay labada dhinac u galeen. waxay ku eedeysay dowladda Soomaaliya inay doonayso inay qaado tallaabadii ugu dambeysay ee naflacaari ah, waa sida hadalka loo dhigay, oo ay ku doonayso in ay soo saaraan amar ay ku doonayaan inay ku sheegaan in garoomada Soomaaliland ay xiran yihiin. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
warka qoraalka ay ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa u qornaa sidan: laga soo bilaabo 11-kii Februari 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo heerar kala duwan ah, kuwaasoy ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliya Soomaaliland, taasoy ku arqaladeeyeen qadadka iyo diyaaradaha Isticmaala ee dulmara qaybo ka mid ah hawada. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ay soo saartay waxay ku sheegtay in arqaladeynta hawada la xiriirtay wadaan maamulka Soomaaliland ay ku jiraan gacmo shisheeye, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya. haddaba haddii ay sii socdaan tallaabooyinka fandimbiidada ee lagu arqaladeynayo duulimaadyada rayidka ee dulmara gobollada waqooyi ee dalka, waxay dowladda Soomaaliya iyada oo ka hon ku qasbanaan doontaa inay qaado tallaabooyin adadag ee xaqiijinaya amniga iyo badqabka duulimaadka rayidka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. dhanka kalena, war-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayay kaga jawaabtay eedda la xiriirta carqaladeynta hawada. waxay sheegeen in laga soo bilaabo 12-kii Februari 2024 ay Soomaaliland qaado tallaabooyin ay kaga hortagayso xadgudubyo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Soomaaliland ayaa ku eedeysay dowladda Soomaaliya in heshiisyadii Ankara iyo Jabuuti ee la xiriiray arrinta hawada Soomaaliya warmuteedii laga soo baxa la jebiyey. Soomaaliland ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ay soo saartay waxay ku xustay in dowladda federaalka Soomaaliya hadda ay doonayso inay xirto garoomada Soomaaliland, waxaana sidoo kale war-saxaafadeedka lagu xusay in arrintaasi ay ka tabaabushaysatay og yihiin sida lagu xusay war-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland. maalmihii lasoo dhaafa waxaa jira muran dhalka isku shareero la xiriira hawada maamulka diyaaradaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, haatanna bariga dhexe. militariga Israa'iil ayaa talaadada maanta ah sheegay inuu jiro dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka Khan Yunis ee marinka Gaza, iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu isu diyaarinayo inuu u codeeyo qaraar ay soo diyaarisay Aljeeriya oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah si sare loogu qaado helitaanka gargaarka iyo diidmada barakicinta qasabka ah ee Falastiiniyiinta. warbixin ay v o e ka qortay arrintan waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
safiirka maraykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Garfield ayaa sheegtay in maraykanku uu adeegsan doono codka diidmada qayaxan ee golaha ammaanka si uu u hor istaago qaraarka, kaasoo ay sheegtay inuu dhaawici karayo dadaalada dhexdhexaadinta ah. Kor cod bixinta maraykanku waxa uu u qaybiyey go'aankiisa qabyada xubnaha golaha. Nuqul ka mid oo v o eda aragtay ayaa waxa uu diiradda saaraya siidiinta la haystayaasha ay haystaan Xamaas, waxaana xustay baahida degdeg ee loo qabo qorshe macquula si loo ilaaliyo dadka rayidka ee ku dhaqan Rafax ee ku socda weerarada ka dhankaahi ee Israa'iil ay waddo. Soo jeedinta Mareykanka waxa uu hoosta ka xariiqayeen weerarkani uusan ahayn mid taageeraya duruufaha hadda jira, waxaana uu diidaya dal kasta oo kale oo lagu barakicinayo barakicin qasab ah dadka rayidka ee Gaza. Mareykanku ma hayo waqti uu go'aankiisa ku hordhigo golaha. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa sheegay in Mareykanku uu waqti siin doono golaha si ay uga wada xaajoodaan qoraalka, islamar ahaantaasina uusan qorsheynaynin in uu ku baaqo cod bixin dhow. Wadahadallo toddobaadyo socday oo ay ku lug lahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa lagu guuldareystay in laga soo saaro heshiis lagu hakinayo dagaalka Gaza laguna sii deynayo la haystayaasha. Israa'iil ayaa ka digtay qorshe ay ku qaadayso weerar xoogan oo ay ku bartilmaameysanayso Rafax oo ah deegaanka koonfurta Gaza ku teesan oo xuduudna la leh Masar, halkaas oo la sheegay inay ku nool yihiin 1.5 milyan oo Falastiiniyiina.
Waa hagaag dhageystayaal, kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Dowladda Ruushka ayaa la sheegayaa inay soo food saari karaan cunaqabataniyo kale oo uga yimaada reer galbeedka kadib geeridii hogaamiyihii mucaaradka ee maxbuuska ahaa Alexei Navalny. Dhinaca kale, militariga Ukraine ayaa soo tebinaya weeraro kale oo dhinaca diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn oo ka yimid dhanka Ruushka. Warbixin ay v o eda qortay waxaa inoo soo koobaysa Zahra Ciidanuur.
Militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in weeraro cusub oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalka Ruushka ay duqoymo cusub u geysteen maanta oo Salaasa ah, iyadoo ay jiraan cadaadisyo la doonayo in Ruushka lagu saaro cunaqabateyn cusub oo ka dhana xukuumadda madaxweyne Vladimir Putin kadib dhimashadii Alexei Navalny oo ahaa hogaamiye mucaarad adag ah oo muddo dheer kasoo horjeeday Kremlinka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in difaacoodu uu burburiyey 23 ka mida diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo duulaanka qayb ka ahaa. Weeraradan maanta ayaa ka dhacay gobollo badan oo ka mida dalka Ukraine oo ay ku jiraan Kharkiv, Kherson, Mykolaiv iyo kuwo kale. Weerarka Ruushka waxaa kale oo ku jiray 4 gantaal oo kuwa meelaha fogfog laga haga ah. Ilaa haddana ma jirto wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan gantaalahaasi meesha ay ku dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa salaasadii ugu baaqay Jabaan iyo midowda Yurub inay saaraan cunaqabateyn cusub oo ka dhana Ruushka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa isniintii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagala xisaabtami doono dhimashada Navalny. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna isniintii sheegay in maamulkiisu uu ku howlan yahay amaba uu ka fiirsanayo tallaabada ay qaadayaan ee ku aadan cunaqabateynta dheeraadka ah ee la saarayo Ruushka. Waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dhimashada Navalny. Dhimashada Navalny ayaa ku soo beegantay xilli xukuumadda Biden ay u xusul duubayso sidii ay ugu guuleysan lahayd in sharci dejiyayaashu ansixiyaan lacag gaaraysa 5.9 bilyan oo dollar oo lacag dowladda Mareykanku ugu tala gashay inay gargaar ahaan u siiso dalalka Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. Mudanayaasha labageesoodka ah ee aqalka sanadka ay dimuqraadiyiintu gacanta ku hayaan ayaa ansixiyey miisaaniyadda kharashkaasi loogu talagalay waddamadaasi, balse Mike Johnson oo ah afayeenka aqalka wakiilada islamarkaana ah hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa ku doodaya in lacagtan lagu soo daro qaybo wax lagaga qabanayo xuduudaha Mareykanka si loo yareeyo qulqulka muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo galaysa dalka Mareykanka.
Mahadsanid Zahra Ciidanuur. Haatanna aanu ku yara nasanno heestani dabacsan. Yeah.
adon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urdaa inaan leesku keen arko eedan ku keene adon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urdaa inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxeyga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxeyga waaye abbaahe adoon ku arkaa imaanka ordaaye sheego ii ajarku ma soo aadine igaar risku aaminaayo akhyaar ma loo abuuraanahay inaan arin been aan ku sheego ii ajarku ma soo aadine igaar risku aaminaayo akhyaar ma loo abuuraanahay yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaate nanyaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba ma kula ahaate yaadoon ku arkaa imaanka ordaaye
warar ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka iyo barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaa inoo soo socda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Rugaale Celisa. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in galabta uu cod u qaado qaraar ay geysay dowladda Aljeeriya, kaas oo lagu dalbanayo in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. Qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ayaa waxaa taageertay in ka badan 193 dal oo xubno ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bil ah. Codaynta qaraarka oo bilaaban doonta 10:00 subaxnimo ee saacadda bari ee Mareykanka, kuna beegan 6:00 maqribnimo ee xilliga geeska Afrika, ayaa la filayaa in Mareykanka uu awoodda qayaxan ee vetoga uu ku hor istaago. Hase yeeshee, dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya inay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Dhanka kale, Mareykanka ayaa faafiyey qaraar qabyo ah oo ka soo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. Qaraarka Mareykanka oo ay VOA-da aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta 6 toddobaad, in Xamaas ay sii deyso dhammaan dadka ay ka haysay Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadinimo ee galaya Gaza. Israa'iil ayaa sii wada duqeynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo Talaada ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalla magaalada Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaalla dhinaca koonfureed. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli saacadaha soo socda lagu wado in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u codeeyaan qaraar lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqangasha Gaza, hase yeeshee qaraarka ayaa la filayaa inuu awoodda qayaxan ku diido Mareykanka. Meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Khan Yunis oo la sheegay in sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. Wariyaasha waxay ku soo warramayaan in sidoo kale la duqeeyey xaafadaha Zaytuun iyo deegaanada kale ee ku hareereysan. Dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta oo Talaada ah ku boorisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ inay soo saarto fikrad sharci ah oo aanan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta. Go-aankaasi oo ay South Africa ku sheegtay inuu gacan ka geysan doono dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. Maxkamadda ICJ ayaa maalintii labaad dhageysatay dooda wakiillo matalaya Koonfur Afrika, waxaana ay dhageysiga dacwadani uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aanan dhaqalgal ahayn, balse muujinaya inay sharci darro tahay qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiin. In ka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona dooda arrintani ku aadan ilaa iyo 26-ka bishan Febraayo. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa iska fogeysay in ay warbaahinta dowladda ka joojisay baahinta khudbadii uu shalay baarlamaanka ka jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo haddana ah mudane ka tirsan baarlamaanka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka ayaa u muuqata mid abuureysa xiisad siyaasadeed xilli ay dowladdu wajahayso culaysyo dibadda iyo gudaha ah. Siyaasiiniya madax hore oo dalka soo mara ayaa u arkay in wax ka beddelka dastuurka ama dhammaystirkuba ay tahay mid aan waddo sax ah loo maraynin. Maamulka Puntland ayaan weli iyagu wax wada shaqayn ah la lahayn dowladda dhexe, waxaana weli madlan gogol uu ku baaqay madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland, Siciid Cabdulaahi Dani. madaxweynihii hore ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa shalay khudbad uu baarlamaanka ka jeediyey waxa uu aad ugu dhaliilay wax ka beddelka dastuurka iyo ku mashquulka dowladda ee howlo laga horreeyey ama laga mudan yahay.
Maanta waa taariikh, annagaa joogna qaranka waana la soo gaarsiiyey. Waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebaynaa caruurteena soo socota iyo kuwa jooga. Waxaan rabaa inaan u gudbay intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalka uu leeyahay. nidaam baarlamaan ayaan ku socolnay, waxaanu guureynaa nidaam barasa insha allah. Lixdan sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani. Nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hanaanka isku kaynahaya ilaa hadda. Qaranka qurburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hanaankaas la laalay ayuu bilowday. Hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyay weli awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan. Mar walba waxaa ku dhex jiray falagelinta fulinta. Waxaan ognahay dastuurkan loobinkiisa iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka. Waxaana la rabaa inuu ku dhammaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin, xukuumad ansixinaynin, sharciyo sameynin. Bas nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaado.
Dooda shalay ee baarlamaanka oo si toosa looga tabinayay TV-ga qaranka ayaa qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Waxa uu sheegay in laga jaray warbaahinta qaranka, taabso uu sheegay in ay tahay xaqiiqda oo la daboolayo. Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada aadka ugu dhow madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaasi.
Sida caadadu tahay ba kal fadhiga guud ee baarlamaanka labada gole iyo markay golo u shirayaanba intaba warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahayba dhammaantoodba accessi u leeyihiin inay yimaadaan tabin toos ah ayay sameeyaan, oo xildhibaan kasta waxlaya si life ah ayaa warkiisa loo sii daayaa dhammaan TV-da oo dhan. TV-ga qarankana wuxuu hormuud u yahay TV-yadaas iyo warbaahintaas toosinta tooskaa sameynaysay. Siday toos ay ugu jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray, oo weliba hadalku bilaabay ayaa la jaray tabintii tooska ahayd ee TV qaranka u waday. Kadibna siday caadadu tahay xildhibaan kasta oo hadlaa markuu hadalka kasii dhammaanayaba hadalkiisii ayaa bejka lasoo dhigaa, xildhibaanadii kaleodna waa lasoo dhigay, haddana islatiisina TV-ga lagama sii dayn lamana soo dhigin. Marka arrinkaas
xildhibaan Yuusuf Gamaadiid ayaan weydiiyey haddii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale.
Maya weydiin uma baahnaba, xildhibaanadu say isugu xigeen sidee kale horreeya waa la yaqaan, xildhibaanada naga horreeyay kuwa naga dambeeyayba hadday saarihiin oo laga eegi karaa, marka taas marka maana weydiin uma baahnaba.
V o a waxay la xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, inagoo weydiina waxa ka jira eedaha la soo jeedinayo ee ah in warbaahinta dowladda laga jaray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka.
dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranku guud ahaan waxay u adeegtaa dadka Soomaaliyeed, waxayna ku shaqaysaa si waafaqsan shuruucda dalka. Muxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwanna waa u siman yihiin, waana u madax bannaan yihiin. Si gaara arrinta aad ii weydiisay madaxweyne Shariif ku saabsan runtii madaxweynaha hore oo Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay, sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka. Ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkiiyo khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaankana lagu joojiyey. Markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan. Marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka Soomaaliyeed ba idiin xaqiijiyo in arrintaasi inaan maaragtay ahayn arrin jirta. Muxuu ahaa waana waxda maalin kasta wararka rutiinka ah oo maalinlaha ah oo socdo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin, si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa. Mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo, iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegeysi loo baahan yahay.
Mahadsanid Falastiin. Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedisay Falastiin Axmed Iimaan. wariye u dhalatay Faransiiska oo muddo dheer ku noolay dalka Hindiya ayaa laga masaafuriyey dalkaasi kadib markii ay mas-uuliyiinta Hindiya ku eedeeyeen inay qortay warar halis ku ah sharafta iyo madaxbanaanida dalkaas. Warbixin uu qoray Sheekh Caziizuraxmaan oo ka tirsan v o a waxaa soo koobaysay Zahra Cabdi Axmed.
Fanisa Dagneg ayaa beenisay eedeymaha. Dagneg ayaa waxay ahayd wariye fadhigeedu uu yahay magaalada New Delhi ee dalka India, iyadoo u shaqaynaysa dhowr warbaahinood oo laga leeyahay Yurub, waxaana shaqadeeda saxaafadda ee dalka India intii ay ku guda jirtay ay tahay waqti ka badan 23 sano. Dagneg ayaa waxa ay ka tagtay dalka India jimcihii qiyaastii hal bil kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi India ay u dirtay ogeysiis ay ku sheegtay in ay fulinayso howlo warbaahineed iyada oo aanan wax ogolaanshiyo ah oo gaar ah ka helin dowladda sida uu dhigayo sharciga jinsiyadda ee dalkaasi ee 1955 iyo qawaaniinta sharciyada ee laga soo minguuriyay halkaasi. Wasaaradda ayaa ogeysiiskeedan warqadda ee loo diray gabadhaasi January 18th iyadoo lagu eedeeyey in ay warbixinadeeda ka buuxaan waxyeelo ayna abuureyso aragti qalqal gelinaysa dadka India ku dhaqan, taasi oo kicin karta qalqalna gelin karta bulshooyinka dalkaasi ayaa la yiri qaarkood. Xilli ay ka jawaabeysa eedeymahaasi ayaa waxay iska fogeysay in warbixinadeeda ay yihiin kuwo abuuraya xaalado khatar leh oo qalqal abuurayo. Maamulka ayaa sidoo kaleeto ku eedeeyey Dagneg in ay u safartay aagaga dhulka xaniban iyadoo aanan wax fasaxa haysanin. Wararka qaarkood waxay sheegayaan in wasaaradda gudaha ay ka codsatay inay keento kaarkeeda ogolaanshiyaha ee deganaasha dalkaasi in si sharci ah ay ugu noolaan karto uguna shaqayn karto dalkaasi India iyo sida ay ku haysato. Dagneg ayaa waxa ay guursatay nin u dhashay dalka Hindiya, wuxuuna u ogolaaday inay qaadato kaarka deganaanshiye ee dalkaasi ee OCI-ga ee dadku ay isticmaalaan iyagu ajaanibta ah. Dagneg ayaa soo saartay bayaan markii ay ka tagtay dalka India iyadoo tiri erayadan waxaan ku qorayaa ilmo ama oohin. India waa meeshii aan ku guursaday, ayay tiri, oon ku koriyay wiilkayga oo aan ugu yeero sidoo kale hoygeyga ama ciiddeyda. Tani maahan markii ugu horreysay ee Dagneg ay arrin noocan oo kaleeto a kala kulanta mas-uuliyiinta dalka India. Waxaa bishii Sebtembar sanadkii 2022 lagala noqday ogolaanshiyaheeda wariyenimo ay ku shaqayn karto. Waxay tiri dowladdu waxa ay diiday xaqeygii ahaa in aan ku shaqeeyo saxafi ahaan dalkaas inta aan joogo, iyadoo aysan bixinin wax sabab ah iyo cudurdaar iyo dhegeysi la-aan. Intaasi kadib ayaa wasaaraddu hal mar aysan ka jawaabin sidoo kaleeto codsiyadeeda soo noqnoqday ee ku aadan in sharaxaad laga bixiyo ama dib u eegis lagu sameeyo tallaabooyinka gardarrada ah ee lagu qaaday gabadhaasi, sida ay tiri. Intii haddaba ay ku guda jirtay howlaheeda shaqo ee 23 sano ee warbaahinta dalkaasi India, Dagneg ayaa waxa ay warbixino ka qortay qaybo kala gedisan oo dalka India ah iyo sidoo kaleeto dalalka ku dhowdhow sida Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan iyo Sri Lankaba. Sannadihii lasoo dhaafay waxa ay warbixinadeeda mawduucyo kala gedisan ay ku jireen kuwo ay kaga hadashay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo sidoo kaleeto India kor u kaca xoogaga Hinduuga ah, xuquuqda dadka keymaha ee dalkaasi, xaaladda siyaasadeed ee Indiyada ee maamusho Kashmiir, iyo kacdoonka Moski ee bartamaha dalka India. Warbaahinta v o a da ayaa emaila waxay u qortay xafiiska xogeeyaha arrimaha gudaha ee dalkaasi India, Ajay Bahala, si uu markaasi codsigaasi faallo ee ku saleysan arrimaha keenay in shaqada laga joojiyo lagana eriyo dalkaasi Dagneg ay kaga jawaabaan, balse wax jawaab ah ilaa iyo haatan kama aysan bixinin.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedisay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Jimcihiina dhaafay ayaa maxkamad ku taala gobolka New York waxay ganax lacageed oo kor u dhaafay $350 million ku riday madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. waxaa go'aankaas ka horreeyey mid kale oo isla gobolka New York ka soo baxay, kaasoo isna ganax lacageed la dul dhigay madaxweynihii hore ee Maraykanka. haddaba barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa maxkamadihii horey u soo maray madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo kuwa sugaya, iyo isagu waxa uu arrimahaasi ka leeyahay. waxay la falanqeynayaa Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
نحن ما معصوم فيها وارن مثلا ترام بيزنس كيسة أي واحد دعوة كسرتي أو لو إذا معناه إن بيزنس كاس هنتي أوصل لهين إنه بوات كقرتسي أو جهل بنجي وين لعدينا مركي عن شو علنتي ما تاني بحوس كده إنه أنتي هذا المركل بينك شيء ولا أنتي وصل أنتي أول عين وخاص ودي خيمة سوى عن شو عن شو تبغى فجأة marka daawada taas ay ahayd oo businesskiisa ku saabsan haakimkii wuxuu ku xukumay hadertan inuu lacag oo penalty ah lacag oo ganaax inuu bixiyo oo lacagtaas lagu xukumay waa 300 million waxaana la socdo markii lagu daro 300 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa 86 million oo interestiga lagu qiyaasay marka waxa isku noqonaya totalka 440 million laagta oo ganaaxa markii intaas ayaa lagu ganaaxay hadeertan waxaa kaloo lagu ganaaxay in businesskiisa laba sano wiilashii oo dhalaasayga inayna ka shaqayn karin gobolka New York marka ganaaxa saas ayuu ku dhacay isagu uu Trump lawyeriisa sheegay inay ka qaadan doonaan Trump.
Waan gartay dacwad kala ku horeysay oo haweenay soo eedaysay oo tani wii farxumeeyay markii hore lacag baa lagu xukumay ilaa 5 milyan haddana marar kale uu ka hadlayay meelo fagaara ah ayuu sumad xumo ugu sameeyay ayay tiri dib baa lagu noqday maxkamadii maxaa lagu ganaaxay markaas
taasna way jirtaa oo haweenadaas sida la leeyahay waqti hore ay wax dhaxmareen kadibna wax dhaxmarkaas labadooda dhaxmaray kasoo haddana waxaa jirtay inuu sida haddaba sheegtaf lagaado xog lagu geystay oo markaas haweeneeda waa horta islaan oo qoray waaye marka markii la isku daro maxkamadda waxay u xukuntay adiga lacag $86 million oo dollar ah marka ayadana waa taas waa ganaax kaleento dhankaas uga yimid labada kiisna waxay ka socdeen New York.
Waan gartay weli waxaa jirta haweeney kale Stormy Daniels iyadana arrinteeda loo balansay
taas maxkamaddaas way jirtaa waxay dhici doontaa iyadana next bishtoo saata ayay bilaaban doontaa oo gabadhaas waxaa lagu eedeeyay ayadana faantay inay wax dhaxmareen xilli hore xilligii oo madaxweyne Trump isku soo dhaatuuray siyaasadani 2015-kii markuu kampaynka ku jiray madaxtinimada gabadhaas waxaa la sheegay inay lagu aamusiyay iyadana haanteeda lacag si madaxweyne markuu tartan ku jiray ina dhaawac ugu geysan ololaha doorashadiisa 2017-kii waxa ku guuleystay madaxtinimada marka halkaas ayaa iyadana dacwo kale kaga socotaa oo iyadana faanteeda bisha soo socota isugu imaan doona iyadana faanteeda waa gobolka New York.
Waan gartay dacwada kale dhowra jira tii documentyadii Mar-a-Lago gobolka Florida uu la tagay waxaa jirta tii weyneyd January 6-deeda iyo in natiijadii doorashada uu carqaladay amaba uu dooniyay macnaha inaan la ansixinin madaxweyne Biden inuu xilka ku guuleystay hase yeeshee waxaa jira case kale oo ka furnaa gobolka Georgia degmada la yiraahdo Falcon oo ahayd in uu doonayay in codad uuna isagu xaq u lahayn uu helo dacwadaas waxaa gacanta ku haysay haweeney xeerlaliyaha gobolkaas dacwada ku furmay iyadii marka bal faafayrada naga siisid dacwadaha gabadha ku furmay iyo sida ay maslaxad ugu noqon karto madaxweyne Trump.
Maxaa la baahsan tahay horta madaxweyne Trump markaad fiiriso calendar-ka sanadkan maxkamadaha way badan yihiin waa sidaa sheegtay midda oo January 6-deed uu dhacay lagu hayo dacwadooda ku socoto midna waa dokumentiyada uu qaatay gurigiisii Mar-a-Lago ku yaalla Florida aydan nafaanteeda dacwada ku socoto tan Georgia waa kiis culus nafaantiisa oo waa tii doorashadii 2020-kii markii asigu ay tartameen madaxweyne Biden oo tartankaas oo looga raayay inuu asigu ku tanee waayey oo isku dayay doorashada in gobolada la isku hayo gaar ahaan gobolka Georgia in asigu loo xugmiyo codadka marka taas dacwo xoog lahayd waana ku socotay kiiska laakiin gabadha qareenka ka ah gabadha ku wada dacwada ayaa waxaa soo galay kiis ah dadka dacwada la wado oo dad isniin kamid ah iyo ayada xiriir dhexmaray marka waxaa loo arkay in ay tahay xoogaa conflict of interest maadaama dacwo ay wada wadaan ayadaya ninkan la shaqeynayo inuu xiriir oo personal relationship u dhexmaray labadooda, marka waxay noqotay in loo arkay conflict of interest oo ah ina gabadhan kiiska laga qaado qof kale loo dhiibo. Marka ayada dacwad lagu furo, dacwaana ku socoto, kolay dacwadeeda waa la dhageystay laakiin weli xaakimka kamausan gaarin go'aan. Go'aankan waa marba ayuu soo bixi doonaa in loo sii dhaafi doono ayada dacwada ku wadi doonto Trump iyo in ayada kiiska laga wareejiyo qof kale loo dhiibo.
Waan gartay madaxweyne Trump waxaa la leeyahay lacagaha faraha badan la duldhigay kaash ahaan uma wada haysto. waxaa suuragala in dhismayaashiisa waaweynaa qaar la beeciyo si lacagtan lagu leeyahay uu isaga bixiyo. hase yeeshee isagii qarannadiisu maxay arrintan ka leeyihin?
Madaxweyne Trump sida horta muuqato, sida isagu hantida u sheegto oo leeyahay oo dadka qaarna ay u haystaan inuu yahay nin billionaire ah, inuusan ahayn ayaa muuqato. oo hadda sida kiisaskan ka cad oo yani businesskiisa markii hadda baaritaanka lagu sameeyey waxaa la ogaaday in businesska uu leeyahay 2014 ilaa 2021 inay ku dareen hanti aysan lahayn inay baagta ku qorteen oo lacag ilaa 2 billion iyo lacag 2 billion kor u dhaafaysa inay sheegteen. marka sida dadka qaar ay waxaysaan inuu taajir u yahay ama uu nin billionaire u yahay uma ahan runtii. lacagta hadda la xugmeeyey waa lacag 500 million kor u dhaafaysa runtii, waana lacag badan inkastoo deegan qofkii xoolo haysta inuu ku badnayn. laakiin Trump uma eka inuu lacagtaas kaash ahaan u haysto runtii. waa waxyaalo u meela hanti uu leeyahay way jirtaa, laakiin kaash ahaan ma haystaa laleeyahay lacagtan. marka su-aasha waxa waaye intay lacagtan ka imaanaysa ayaasa bixinahay. marka waxay leeyihin dadka maadaama uu ku jiro tartan oo campaign ah oo doorasho horolomaatin uu cararaayo, dadka campaignka lacagta ugu dhoomad garay oo ugu deeqo qaar ka mid ayuu isticmaala ayaa lagu eedeyn ayadana faahanteeda haddii taas xitaa sharciga lama ogola, laakiin haddii lagu helo ayadana faahanteedaa dood kale iyo dacwo kale ku furmi kartaa. marka waxay noqonayaan marka dambe in hantida oo dhismayaasha uu leeyahay qaar ka mid in la biiciyo si uu iskaga bixiyo qarashkaas haddii oo aan la helin sidka bixiso.
marka isagii qarinadiisu maxay leeyihin?
madaxweyne Trump marna isugu ma qarinayo dembi. wuxuu leeyahay ani wax dembi oon gala ma jirto, aniga waxaa laigu sameynaya siyaasad ahaan maadaama tartan ku jiro, waxaan siyaasa ka dambeyso oo wax la siyaasadeeyey. marka mar kasta oo kiis lagu soo rogo ama dacwo sida hadda tan lagu xukumo oo kale lagu xukumo, isagu marna wax ma qirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da, waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a, waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo ad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
gabagabadii ayaan dhegeystayaal ku sii saqaynaa, hase yeeshee aan ku wada nasanno heestan iyo dabacsan.
iyo boqol iyo lixdan iyo lixbaan kugu ladhay.
codadka Sala Darbi iyo Zeynab Cige ayaan idin kaga tegi doonaa dhegeystayaal, waxaana ugu dambeeyeen idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a oo idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.